VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, selamat pagi, happy morning. Semoga senantiasa berlimpah kesehatan. Apa kabar bagi Anda yang sempat mudik karena libur panjang akhir pekan dan cuti bersama kemarin terkait Imlek? Selamat datang kembali dan beraktivitas. Setelah bertemu keluarga besar, semoga sudah fresh dan menyulut produktivitas. VOA This Morning kembali bersama Anda pagi ini Selasa 24 Januari 2023. Tepat 22 tahun ya setelah Imlek ditetapkan sebagai libur nasional di Indonesia. Laporan pertama VOA pagi ini kami sampaikan dari Washington. Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa tindakan Biden maupun Trump dalam menangani dokumen rahasia sama-sama tidak tepat.
Karena masalah yang ditangani lebih penting dan terkadang lebih rahasia, volumenya menjadi lebih tinggi. Jadi saya pikir itu tidak disengaja.
Sedangkan laporan dari Indonesia, buntut kericuhan di distrik Mapia, 150 warga mengungsi ke Nabire.
Kericuhan yang dipicu penembakan yang menewaskan seorang warga ini diwarnai aksi pembakaran truk, rumah, dan kios.
Ada 150 masyarakat di sana yang mengungsi ke Nabire.
Kami juga akan menyampaikan penjelasan pemerintah mengapa mereka menaikkan biaya perjalanan haji untuk 2023 hampir 2 kali lipat dari biaya tahun lalu. Sementara Arab Saudi justru menurunkan biaya tersebut 30%. Saya Karina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Amerika sedang dalam pembicaraan dengan pemerintah Thailand untuk mengizinkan pengungsi Myanmar yang terjebak di Thailand pergi ke Amerika. Dalam wawancara dengan VOA Kamis lalu, penasihat Departemen Luar Negeri Derek Chollet mengatakan, Thailand selama bertahun-tahun telah menjadi mitra yang sangat dekat dengan kita dalam isu pengungsi. Kami terus membicarakan isu tersebut. Pada kunjungan saya ke Thailand dalam setahun terakhir, itu menjadi perhatian utama. Menurut beberapa organisasi non-pemerintah yang terlibat kasus ini, hampir 500 pengungsi disetujui dan sedang menunggu dimukimkan di Amerika. Tetapi mereka terjebak di Mysot, kota di daerah perbatasan Thailand-Myanmar. Selama lebih dari setahun ini, pemerintah Thailand belum mengeluarkan izin yang memungkinkan mereka meninggalkan Thailand. 600 pengungsi di daerah lain telah disetujui untuk dimukimkan ke negara ketiga, tetapi juga belum diizinkan keluar dari Thailand. Thailand telah terlalu lama menghalangi kepergian begitu banyak pengungsi Myanmar, kata Phil Robertson, Wakil Direktur Human Rights Watch Divisi Asia, dalam emailnya ke VOA. Dia menambahkan, sudah waktunya blokade ini diakhiri. Kementerian Luar Negeri Thailand belum menanggapi pertanyaan yang diajukan VOA melalui email tentang penundaan penerbitan izin. Rusia dan negara tetangganya Estonia Senin mengatakan bahwa mereka saling usir duta besar paling lambat 7 Februari. Ini wujud perselisihan Rusia dan Estonia, anggota aliansi militer NATO, atas invasi Rusia ke Ukraina. Kedua negara saling melecehkan ketika mengumumkan bahwa tingkat misi diplomatik mereka di Moskow dan Tallinn akan diturunkan dan dipimpin kuasa usaha, bukan duta besar. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil duta besar Estonia, Margus Leidre, dan memerintahkannya keluar dari Rusia dalam 2 minggu. Menurut Rusia, pengusiran itu adalah balasan atas langkah baru Estonia yang tidak bersahabat yang secara radikal menurunkan tingkat kedubes Rusia di Tallinn. Estonia menanggapi dengan mengatakan akan mengusir duta besar Rusia, Vladimir Lipayev. Awal bulan ini, Estonia memerintahkan Rusia memangkas jumlah staf kedutaannya di Tallinn menjadi 8 diplomat dan 15 staf supaya seimbang dengan jumlah stafnya di Moskow. Estonia yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet mengatakan bahwa mereka menurunkan hubungan bilateral dengan Rusia seminim mungkin karena invasi negara itu ke Ukraina Februari lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia Senin mengatakan bahwa pimpinan Estonia sengaja merusak seluruh hubungan dengan Rusia. Ini pertama kali Rusia mengusir duta besar negara Uni Eropa sejak invasi ke Ukraina. Seorang mantan agen senior FBI yang pernah menyelidiki oligarki Rusia, Oleg Deripaska, ditangkap karena menerima pembayaran rahasia dari miliarder Rusia itu sebagai imbalan untuk menyelidiki saingannya, Departemen Kehakiman Senin mengumumkan. Charles McGonigal, yang mengepalai kontra intelijen untuk kantor FBI di New York, dan Sergei Shestakov, mantan diplomat Soviet dan rekan Deripaska, ditangkap pada Sabtu atas pelanggaran sanksi dan tuduhan pencucian uang. Menurut dokumen pengadilan, McGonigal dan Shestakov pada 2021 menyelidiki oligarki Rusia yang tidak disebut namanya. Sebagai imbalan telah menyelidiki saingannya, mereka secara sembunyi-sembunyi mendapat bayaran dari Deripaska. Ini melanggar sanksi Amerika yang dikenakan pada Deripaska pada 2018. Menurut dokumen pengadilan, keduanya berusaha menutupi keterlibatan Deripaska dalam penyelidikan saingannya dengan menggunakan perusahaan fiktif tanpa menyebut nama pengusaha dalam komunikasi dan memalsukan tanda tangan. Deripaska masih buron. Pihak berwenang Iran telah menangkap 3 wartawati dalam 2 hari ini, kata media lokal Senin. Penangkapan dilakukan di tengah protes berbulan-bulan yang dipicu kematian Mahsa Amini, usia 22 tahun, dalam tahanan polisi. Iran telah dicengkeram protes sejak kematian Amini pada 16 September. Ia adalah perempuan Kurdi Iran yang ditangkap polisi moral karena diduga melanggar aturan ketat berpakaian untuk perempuan di negara itu. Dalam 48 jam ini, setidaknya 3 wartawati telah ditangkap di Teheran, kata surat kabar reformis Etemad mengutip Serikat Jurnalis Teheran. Harian itu mengatakan bahwa 3 wartawati telah dipindahkan ke penjara Evin, tempat penahanan banyak dari mereka yang ditangkap sehubungan dengan protes. Diperkirakan sekitar 80 jurnalis telah ditangkap sejak awal kerusuhan di negara itu 4 bulan lalu. Tidak disebutkan alasan penangkapan terbaru. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington pagi ini. Dan pendengar, kini kita beralih ke berita selanjutnya. Jajak pendapat ABC Ipsos yang dirilis sementara ini ditemukan lebih banyak dokumen rahasia di kediaman Biden. Dan keduanya dianggap tidak pantas. Tetapi pendengar, sebelum itu kami akan menyampaikan laporan lainnya dari Indonesia mengenai berpindahnya pengungsi dari distrik Mapia, Kabupaten Dogiyai, Papua. Sekitar 150 warga terpaksa pindah ke Nabire.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, mengatakan mereka yang mengungsi merupakan warga yang kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha mereka. Kericuhan yang dipicu penembakan yang menewaskan seorang warga ini diwarnai aksi pembakaran truk, rumah, dan kios.
Ada 150 masyarakat di sana yang mengungsi ke Nabire. Mereka adalah masyarakat yang tinggal atau juga pemilik dan memang tinggal di kios yang terbakar, jadi 39 kios.
Menurut Beni, para warga itu mengungsi ke Nabire dengan menggunakan belasan truk yang dikawal aparat TNI Polri. Beni menjelaskan, kericuhan yang memicu pengungsian itu berawal saat sejumlah warga di sekitar Gampung Gopowia melakukan pemalangan serta pemalakan terhadap kendaraan yang melintas. Saat itu beberapa di antara mereka dalam keadaan mabuk alkohol.
Pemalangan itu kan menghentikan kendaraan-kendaraan yang melintas. Biasanya minta-minta gitu.
Satu unit truk yang mengangkut bahan konstruksi untuk pembangunan gedung olahraga Paniai kebetulan melintasi kawasan tersebut. Truk yang dikawal personel polisi dari Polres Paniai itu pun dihentikan kelompok masyarakat tersebut.
Karena terjadi, kemudian terjadi juga di situ masyarakat yang memang pada saat itu tiba-tiba ada yang tergeletak gitu, masyarakat itu yang juga terkena tembakan gitu.
Warga yang belakangan diidentifikasi bernama Yulianus Tebai ternyata tewas tertembak saat mencoba memalak truk yang dikawal polisi tersebut. Tewasnya Yulianus memicu amarah masyarakat setempat dan mendorong beberapa warga untuk membakar 2 unit truk serta puluhan kios di distrik Mapia. Namun, Beni belum bisa memastikan siapa pelaku penembakan terhadap warga tersebut karena penyelidikan masih berlangsung.
Saat ini pelakunya masih dalam penyidikan dari Polda, jadi belum tahu siapa sebenarnya yang melakukan penembakan tersebut.
Kini, situasi di distrik Mapia telah kondusif. Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emmanuel Gobay, mengatakan terduga pelaku penembakan adalah personel dari Polres Paniai yang mengawal truk pengangkut material.
Kami, LBH Papua, minta dengan tegas kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolda Papua, untuk melakukan penyelidikan.
Anugraha Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning masih dengan laporan dari Indonesia. Pemerintah berencana menaikkan biaya perjalanan ibadah haji 2023 dari hampir 40 juta pada 2022 menjadi 69,1 juta tahun ini. Dikatakan bahwa kenaikan ini mengikuti biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang ditetapkan demi keseimbangan dan keadilan antara beban jamaah dan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depannya.
Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023 ini menjadi 69 juta rupiah per jamaah atau berarti hampir dua kali lipat dari biaya tahun sebelumnya 39,8 juta rupiah. Rencana kenaikan yang begitu tinggi memicu kontroversi karena dinilai akan semakin memberatkan calon jamaah haji. Apalagi muncul berita bahwa pemerintah Arab Saudi sebenarnya menurunkan biaya haji tahun ini sebesar 30%. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif kepada VOA Senin menjelaskan, penurunan ongkos haji sebesar 30% oleh pemerintah Arab Saudi adalah untuk haji domestik yang dilakukan oleh penduduk Arab Saudi dan ekspatriat yang bermukim di sana. Dia menambahkan layanan haji itu cuma 4 hari, dulu biayanya 1.500 rial atau sekitar 5 juta rupiah dan tidak pernah naik selama belasan tahun. Tapi tahun lalu Saudi menaikkan biaya haji tersebut menjadi 22 juta rupiah untuk semua negara, sedangkan untuk penduduk asli 50 juta rupiah. Tahun ini ongkos haji domestik diturunkan 30%. Menurut Hilman, ongkos haji untuk orang dari luar Arab Saudi sebenarnya juga diturunkan, tetapi terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ikut memberi dampak dalam penetapan biaya haji di Indonesia. Menurutnya, tahun lalu subsidi bagi calon jamaah haji besar karena memang ada kenaikan layanan haji yang disampaikan secara tiba-tiba dari 5 juta rupiah menjadi 22 juta rupiah. Jadi tidak ada lagi bagi jamaah untuk menambah ongkos dan juga tidak dibatalkan. Akhirnya pemerintah menambah subsidi dari dana nilai manfaat haji. Hilman menekankan usulan kenaikan biaya haji yang harus ditanggung calon jamaah itu demi keberlangsungan dana nilai manfaat agar tidak habis untuk mensubsidi calon jamaah yang berangkat di tahun-tahun mendatang.
Kita ini mikirkan bukan hanya jamaah yang besok ini akan berangkat, tapi juga jamaah yang akan berangkat 5, 10, 15, 20 tahun ini kan sama-sama berhak. Jangan sampai terlalu besar untuk yang sekarang yang besok kelabakan.
Karena itu Hilman menyatakan pemerintah mengusulkan subsidi untuk calon jamaah haji dikurangi menjadi 30% dan sisanya 70% dari total ongkos haji tahun ini sebesar 98,9 juta rupiah ditanggung oleh calon jamaah haji menjadi 69 juta tahun 2023 ini. Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi 8 DPR Maman Imanul Haq mengatakan usulan kenaikan ongkos haji tahun ini menjadi 69 juta rupiah terlalu mengejutkan. Kementerian Agama ujarnya seharusnya lebih dulu melakukan komunikasi, terutama kepada masyarakat tentang rencana menaikkan biaya haji. Ia meminta jika ingin rencana kenaikan itu diterapkan maka tidak langsung dibebankan secara keseluruhan, yaitu 70% pada jamaah. Jika ada kenaikan, ia menilai paling tinggi sedianya adalah 55 juta rupiah.
Kalau dengan pola sekarang, maka bayangkan oleh kita seorang jamaah haji yang berangkat tahun ini harus menyiapkan dana 44 juta. Kalau dia berdua dengan suaminya misalnya, maka harus ada 90 jutaan dana, belum dana lain-lain. Nah, itu yang menurut saya sangat memberatkan bagi jamaah.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kini kita beralih ke Washington. Hasil jajak pendapat baru menunjukkan 64% warga Amerika percaya bahwa penanganan dokumen rahasia oleh Presiden Joe Biden tidak pantas. Hasil jajak pendapat ABC Ipsos itu dirilis sementara ditemukan lebih banyak dokumen rahasia di kediaman Biden.
Serangkaian catatan dan 6 dokumen lagi dengan tanda rahasia ditemukan oleh FBI setelah penggeledahan rumah Presiden Joe Biden di Delaware pada hari Jumat. Penggeledahan tersebut dilakukan dengan persetujuan pemimpin Amerika itu. Beberapa dokumen berasal dari masa ketika Biden menjabat sebagai senator. Hal itu kemungkinan karena kesalahan pengarsipan, kata Senator Demokrat Chris Coons dalam wawancara televisi ABC This Week.
Karena masalah yang ditangani lebih penting dan terkadang lebih rahasia, volumenya menjadi lebih tinggi. Jadi saya pikir itu tidak disengaja. Menurut saya, ini juga bukan masalah yang membuat warga Amerika terancam.
Jajak pendapat ABC News Ipsos yang dilakukan sebelum terungkapnya penemuan terbaru oleh FBI menunjukkan bahwa 64% warga Amerika merasa bahwa Presiden Biden bertindak tidak pantas dalam menangani dokumen rahasia. Namun 77% publik yang disurvei menganggap penanganan materi rahasia mantan Presiden Donald Trump yang disimpan di rumahnya di Florida setelah meninggalkan Gedung Putih bahkan lebih serius. Kedua pemimpin itu saat ini sedang diselidiki oleh jaksa khusus yang ditunjuk oleh Departemen Kehakiman. Sehari sebelum penggeledahan FBI, Presiden Biden menegaskan kembali bahwa dia bekerja sama penuh dengan otoritas terkait.
I think you're gonna find there's nothing there. I have no regrets. I'm following what.
Saya pikir tidak akan ditemukan apa-apa di sana. Saya mengikuti apa yang dikatakan pengacara kepada saya, apa yang mereka ingin saya lakukan.
Anggota DPR dari Partai Republik, Michael McCaul, mengatakan pada acara televisi This Week bahwa seberapa besar potensi dampak politik dari penemuan dokumen rahasia itu tergantung pada beberapa faktor.
You know, Watergate started as a very small burglary.
Watergate dimulai sebagai pencurian yang sangat kecil. Kasus itu akhirnya menyebabkan pengunduran diri Presiden Amerika Serikat. Jadi, saya tidak tahu apa yang ada di sana sampai kita melihat dokumennya.
Mengapa Presiden saat ini dan mantan Presiden memiliki dokumen rahasia yang tidak disimpan di Arsip Nasional adalah pertanyaan yang harus digali oleh Jaksa Independen. Pendapat itu disampaikan oleh Senator Demokrat Joe Manchin dalam acara televisi ABC Meet the Press.
Did you intend to harm somebody? Did you intend to basically do?
Apakah Anda berniat menyakiti seseorang? Apakah pada dasarnya Anda berniat melakukan hal yang tidak bertanggung jawab?
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.